Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajam najvažnije vijesti.
Republika Srpska i Srbija moraju jačati, a granica na Drini treba da bude linija objedinjavanja, izjavio predsjednik Dodik.
Počelo obilježavanje 20. godišnjice od početka operacije Vojske Republike Srpske koridor života i formiranja druge oklopne i krnjinske brigade.
U selu Čemerno kod Ilijaša obilježeno 20 godina od stradanja 32 Srba koje su na današnji dan 1992. godine ubili pripadnici takozvane armije Bosne i Hercegovine.
Nastojeću da pridobijem Dodika i Čovića da učestvuju u izgradnji Bosne i Hercegovine, rekao Fahrudin Radončić.
Novak Đoković i Rafael Nadal igraju u finale Roland Garrosa. Trenutni rezultat je 3-3. Igra se prvi set.
Vrijeme promjenjivo oblačno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da tek treba da se vidi kakva je politika novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, te poručio da granica na Drini treba da bude linija objedinjavanja, ističući da je normalno da prisustvuje inauguraciji novog predsjednika Srbije. Predsjednik Srpske poručio je da se srpske države i Republika Srpska i Srbija moraju jačati.
To možemo samo povjerenjem ljudi u institucije sistema, ne uvlačenjem stranaca, da mešetare ovdje, rekao je Dodik za beogradsku politiku, te napomenuo da je svim narodima u okruženju da se homogenizuju, samo je izgleda Srbima zabranjeno. On je istakao da on nema krupnih političkih razlika sa Nikolićem, te da je kao predsjednik Republike Srpske spreman da sarađuje sa svima. Dodik je naglasio da je Republika Srpska razvila autentičnu politiku, da će sa svima sarađivati, ali nije spremna da žrtvuje autentične interese za bilo kakvu vrstu podaništva ili poslušništva, pa ni prema Srbiji.
Obilježavanje 20. godišnjice od početka operacije Vojske Republike Srpske koridor života, kao i formiranja druge oklopne i krnjinske brigade Vojske Republike Srpske, počelo je danas u Banja Luci i Ristića Gaju u dobojskom selu Opsine. Ove brigade dale su veliki doprinos u probijanju koridora života i povezivanju srpskog naroda sa ovog područja sa Srbijom. Opširnije Nevena Stanković.
Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, i na zemlji kao na nebu, hleb naš nasušni, daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi oprostamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vijek i u vijekove vijekova.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca u spomen sobi druge oklopne brigade u kampusu studentskog grada u Banja Luci danas je počelo obilježavanje 20 godina od početka akcije Koridor života te osnivanja druge oklopne brigade i krnjinske brigade Vojske Republike Srpske. Boreći se časno, druga oklopna brigada dala je najveći doprinos u probijanju koridora života, prisjeća se general Slavko Lisica, prvi komandant ove brigade.
Druga oklopna brigada je formirana od jedinica školskog centra, tadašnje oklopno-mehaničke jedinice, i učestvovala je u borbenim dejstvima na pravcu Derventa, Brod, Bijeljina, generalno gledajući. Prema tome jeste značajna operacija gdje je druga oklopna brigada učestvovala. Jedino su Srbi branili Jugoslaviju kao državu i borili se protiv snaga NATO pakta i Kvislinga, to su domaći izdajnici koji su rušili Jugoslaviju. Druga oklopna brigada je briljantno učestvovala u tom smislu, pošteno i časno.
Govoreći o ratnom putu druge oklopne i krnjinske brigade Vojske Republike Srpske, potpredsjednik Boračke organizacije Republike Srpske i komandant krnjinske brigade Miko Škorić rekao je da su ove dvije brigade efektivno učestvovale u proboju koridora i u operaciji za oslobađanje Broda.
Upornim operacijama koje su trajale negdje nešto više od 3 mjeseca, uspjeli smo 6. oktobra da iziđemo na rijeku Savu, na sjevernu granicu naše domovine, i to je bio ovako jedan od najznačajnijih rezultata u kojima je oklopna brigada pokazala punu svoju moć.
Podsjećamo, jedinice prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske i Republike Srpske Krajine krenule su 8. juna 1992. godine sa Ristića Gaja u humanu akciju proboja koridora života kroz Posavinu prema Semberi, radi deblokade srpskih teritorija u BiH i Hrvatskoj zapadno od Drine i uspostavljanja puta prema Srbiji za prolaz hrane i lijekova.
Nastavak obilježavanja u Ristića Gaju, Dobojskom selu Opsine, pratila naša Milica Đurđević.
Obilježavanje 20 godina od početka operacije Koridor života i od osnivanja druge oklopne brigade i krnjinske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske počelo je služenjem pomena poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata u Ristića Gaju kod Doboja, mjestu gdje je donesena odluka da se ide u proboj koridora i gdje su branioci sačekali jedinice Vojske Republike Srpske iz Krajine i s njima 8. juna 1992. godine krenuli u proboj. U borbama za koridor i oslobađanje Broda učestvovali su i druga oklopna i krnjinska brigada Vojske Republike Srpske. Živote za slobodu položio je 195 boraca krnjinske i 22 borca druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske. Više od 800 boraca iz ove dvije brigade je ranjeno. Na spomeniku Ristića Gaju podignut u čast poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske, porodice, saborci i prijatelji položit će vijence i zapaliti svijeće.
Monstruozno ubistvo 32 Srba u selu Čemirno kod Ilijaša i nakon 20 godina zločin bez kazne. Istomišljenici počinilaca stravičnog zločina nisu se libili da podizanje spomenika uslove brisanjem riječi zločin koja je zamijenjena riječju zbivanje. Pusto Čemirno oživi jednom u godini, 10. juna, kada se preživjeli okupe da vjerskim obredom odaju počast svojim najmilijim, bilježi Vesna Stakić.
Monstruoznost ovog zločina nezamisliva je normalnom ljudskom umu. Prizor koji su preživjeli zatekli nekoliko časova nakon napada neizbrisiv je. Branko Trivković zatekao je izmasakrirana tijela 7 članova svoje porodice.
Tu je bilo i klanja i davljenja i masakriranja i življavanja i hladni morijožni sekrivan. Bilo je tu ljudi kojim je falilo dijelova glave, oči u prstiju i tako.
Ubijena Slavojka Bunjevac bila je u poodmakloj trudnoći, svjedoči njena jetreva Nevenka.
Žalosno, imala je sina koji je imao 7 godina. On je u Srbiji, usvojila ga je neka porodica. Nikada nije smio više ovdje da dođe, teško ga je posjećalo. Kad se sjeti gdje mu je ovdje i majka i otac i djed i stričevi živote izgubili.
Teško je i potresno svjedočenje Radoja Lazendića, koji je pronašao ubijenog, a potom spaljenog sina Ljubišu. Da je to njegov jedinac, uvjerio se kad je pronašao.
Zlatni lančić, broj puške, broj pištolja, je bio policiju Sarajeva.
Zločin je zadokumentovan i dugi niz godina popunjava ladicu tužilaštva Bosne i Hercegovine, u kojoj su i dosijeji o ostalim zločinima nad Srbima. Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović kaže da je i ovaj zločin dokaz da je BiH pravosuđe selektivno i pristrasno.
Imamo 32 žrtve, od kojih je najveći dio žrtva ratnog zločina, a evo činjenica je da nema procesuiranja, iako se znaju čak i počinioci i naredbodavci ovog što se ovdje dogodilo.
Zeynil Herić iz sela Ivančići u svom svjedočenju potvrdio je da je napadom i pokoljem sem Enesa Duraka komandovao i Mirsu Bušatlija zvani Šumar iz Korita. U masakru su učestvovali jedinice iz Breze, Korita i Mahmutovića Rijeke.
Na današnji dan prije 20 godina u Trnovu je mučki ubijen 37-godišnji sveštenik Nedeljko Popović. Njegovo stradanje najavilo je krvavi pir koji su muslimanske snage provele u svim selima ove opštine, zabilježila Sanja Košarac.
I poslije dvije decenije supruga pokojnog sveštenika Jefija Popović iščekuje pravdu za zlo koje je počinjeno njenoj porodici.
Bog je pravedni sudija i sudit će nam svima. Ovdje na ovoj grešnoj zemlji mi možemo izbjeći sve sudove, ali Bog će suditi svima nama.
Smrt trnovskog sveštenika nagovijestila je veliko stradanje srpskog naroda na tom prostoru. Nedeljko Popović, možda i predosjećajući nevolju, život je izgubio upravo zbog nastojanja da pomogne svojim parohijanima. Njegova žrtva zbog toga je još i veća, kaže sadašnji paroh trnovski sveštenik Mladen Mikavica.
Stradao je izbavljajući svoj narod iz ovih sela, nedužno, i da ono što je najvažnije, a to je svoju dušu položio za svoj narod, za crkvu, i za otadžbinu.
Nijedno selo u Trnovu nije ostalo pošteđeno napada od dojučerašnjih komšija muslimana. U odnosu na broj stanovnika u ovoj opštini stradalo je najviše i civila i vojnika. Ipak i nalogodavci i izvršitelji još su slobodni, podsjeća načelnik opštine Trnovo Goran Vujičić.
Ni sudstvo i tužilaštvo dostavljeni su validni dokumenti, znaju se i naredbodavci, znaju se izvršioci, međutim do dana današnjeg niko nije procesuiran.
Par stotina metara dalje od porte crkve u kojoj je sahranjen sveštenik Nedeljko Popović, u federalnom dijelu opštine Trnovo danas slavlje. Bože, daj nam pameti.
Savjet mjesne zajednice Ježeštice u opštini Bratunac uputio je sa današnje sjednice poziv Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske da finansijski pomogne postavljanje spomen obilježja kao znak sjećanja na 56 mještana koje su muslimanske snage ubile tokom 1992. i 1993. godine.
Predsjednik ove mjesne zajednice, Nedeljko Miladinović, rekao je da bi bilo veoma važno kada bi spomen ploča bila postavljena i otkrivena na Petrovdan 12. jula, na dan kada se obilježava 20 godina od velikog stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju. On je podsjetio da su branioci Ježeštice odolijevali napadima do Božića 1993. kada su nekoliko puta brojnije muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića zauzele ovo srpsko selo kao i sva naselja u mjesnoj zajednici Kravica gdje su počinili stravične zločine. Za te ratne zločine nad Srbima još ni jedan Bošnjak nije osuđen.
U nastavku dnevnika slijedi.
Muftija Muamer Zukorlić dobio državljanstvo Bosne i Hercegovine na nezakonit način, tvrde iz Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine.
U Keniji i Ukrajini avionske nesreće.
Fudbaleri Španije i Italije, odnosno Hrvatske i Republike Irske, odigraće večeras utakmice prvog kola grupe C na šampionatu Europe u Poljskoj i Ukrajini.
Lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić kaže da će ulaskom ovog saveza u vlast doći do promjene razvojne filozofije jer će nastojati da pridobije lidera SNSD-a Milorada Dodika i HDZ-a BiH Dragana Čovića da učestvuju u izgradnju Bosne i Hercegovine.
On je za televiziju OBN rekao da će sa Dodikom nastojati da postigne neku vrstu ekonomskog ugovora, podsjećajući da je ranije kritikovao bošnjačke političare koji su, kako je rekao, zbog jeftinih političkih poena bacali kamenice na Banja Luku. Smatram da sa Republikom Srpskom treba da se takmičimo u dobru, rekao je lider SBB-a. Radončić je rekao da neće biti političkog revanšizma i da će, kada preuzme funkciju ministra bezbjednosti BiH, onemogućiti političko uplitanje u operativni rad policijskih agencija i boljim platama ohrabriti policiju da kvalitetno obavlja svoj posao.
Glavni muftija islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, dobio je državljanstvo BiH na nezakonit način. Izjavio je za Politiku izvor blizak Ministarstvu bezbjednosti BiH. Zukorlića nema u evidenciji parlamentarne komisije koja se bavila revizijom državljanstava, navodi se u tekstu.
List piše da je Zukorlić tokom nedavne posjete Srebrenici rekao da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine već 15 godina sa adresom u Sarajevu. On je tada najavio da će uskoro prijaviti boravak na teritoriji te opštine u BiH i izvaditi ličnu kartu kako bi mogao da glasa na predstojećim lokalnim izborima u Srebrenici.
Slijede informacije iz ekonomije, odnosno privrede. Pregovori BiH i Međunarodnog monetarnog fonda bit će nastavljeni nakon što BiH vlasti definišu konkretne ekonomske politike i mjere koje bi predstavljale osnov aranžmana, rekao je rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u BiH, Milan Cuc. On je istakao da MMF ove godine ne očekuje ekonomski rast u BiH.
Na posljednjem sastanku Fiskalnog savjeta vlasti su se saglasile da će pozvati misiju Međunarodnog monetarnog fonda da nastavi pregovore čim budu spremne da definišu konkretne ekonomske politike i mjere koje bi predstavljale osnov aranžmana, rekao je Cuc.
Članovi operativnog tijela za sprovođenje sporazuma o izgradnji mosta preko rijeke Save kod Gradiške, koji čine predstavnici Republike Srpske, zajedničke institucija BiH te Hrvatske, trebalo bi da se sastanu utorak 12. juna u Banja Luci, izjavio je ministar saobraćaja veza Srpske Nedeljko Čubrilović.
On je rekao da će na sastanku biti riječi o dosadašnjim aktivnostima u sprovođenju ovog sporazuma, o pripremi konkursne dokumentacije za reviziju i izbor izvođača radova, kao i o tehničkim karakteristikama mosta. Ministar Čubrilović je istakao da je izgradnja autoputa E-661 i mosta na rijeci Savi veoma značajna za Republiku Srpsku, jer će Banja Luka biti spojena sa evropskom mrežom autoputeva, a most će omogućiti brži prelazak međudržavne granice.
Posljednjih nekoliko mjeseci poljoprivredno dobro Semberija pozitivno posluje. U odnosu na prošlu godinu posijane su znatno veće površine, proširuje se farma muznih krava i nabavlja nova mehanizacija. Sudeći po postignutim rezultatima, ove najveće poljoprivrednog dobra u Srpskoj na dobrom je putu da izađe iz višegodišnje krize. Opširnije Slađana Radovanović.
U proljećnjoj i jesenjoj sjetvi na parcelama poljoprivrednog dobra Sembir je uljanom repicom, kukuruzom, pšenicom i sojom zasijano je oko 2.500 hektara, u što je uloženo oko 2.5 miliona maraka. Ove godine obnovljena je i saradnja sa institutima Novi Sad i Zemun Polje i zasnovana sjemenska proizvodnja pšenice, kukuruza i suncokreta koja se prethodnih godina pokazala kao veoma rentabilna. Farma muznih krava ima trenutno 400 grla. Najveći pomak u poslovanju napravljen je upravo u proizvodnji mlijeka, podsjeća direktor ovog dobra Vojo Kosanović.
Nabavili smo iz Njemačke 33 nova grla koja još nisu ušla u proizvodnju, nalazi se na farmi Obriješ koja su u pripremi za proizvodnju. Digli smo sa postojećim i ljudstvom i opremom i muznim grlima, digli smo proizvodnju za značajno, znači imali smo u to vrijeme negdje oko 3200 litara dnevno proizvodnje. Sada trenutno proizvodimo negdje između 4900 i 5000 litara. Stekli smo na taj način uslov da možemo radnicima da isplaćujemo neto plate iz proizvodnje mlijeka.
Radnici vjeruju da je pred ovim preduzećem dobra budućnost. Nadaju se da će uz pomoć vlade Srpske poljoprivredno dobro poslovati uspješno kao nekada. Magacioner Miodrag Savatić ističe.
Pa mi se nadamo da je poljoprivreda grana u Europi i u svijetu gdje hrane sve manje i manje u svijetu i nadamo se da će neka ta država da razmišlja i u tom smislu i da će da daje posticaje za poljoprivredu i da se okrene ka toj poljoprivredi, jer pa pošto je to jedina poljoprivredna firma koja je još ostala u Republici Srpskoj, ja se nadam da će ostati dalje uz neke teškoće koje će se prevazići.
Plate zaposlenima posljednjih mjeseci redovno se isplaćuju, a više milionska dugovanja prema državi mogla bi da budu izmirena dokapitalizacijom preduzeća. Plan konsolidacije ovog dobra usvojen u avgustu prošle godine podrazumijeva da akcije države koje iznose 24% budu povećane na 41%, a sistematizacijom radnih mjesta broj zaposlenih sa 190 trebalo bi da se smanji na 140 radnika. Najveći teret predstavljaju neizmirene poreske obaveze. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da bi trebalo izvršiti pretvaranje poreskih obaveza u akcije države kako bi vlada Srpske kao većinski vlasnik mogla da preduzme dodatne mjere radi stabilizacije poljoprivrednog preduzeća Semberija.
Oko 100 poljoprivrednih proizvođača iz Kozarske Dubice mirnom protestnom vožnjom u traktorima izrazilo je danas nezadovoljstvo odlukom o dodjeli koncesija na obradivo poljoprivredno zemljište na području ove opštine i zatražilo od resornog ministarstva hitno poništenje ove odluke.
Riječ je o poljoprivrednom zemljištu na području mjesnih zajednica Klekovci, Sreflije i Bijakovac, koje je Komisija za koncesije Vlade Republike Srpske 2008. godine dodijelila koncesionarima Prodex Agro iz Topole i Voćar Komerc iz Gradiške. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača opštine Kozarska Dubica, Milan Radulović, rekao je da je Komisija za koncesije donijela neadekvatnu odluku s obzirom na to da koncesionari uglavnom ne obrađuju dodijeljeno zemljište.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nastavit će sutra u zgradi predsjedništva na konsultacije o formiranju nove vlade sastankom sa predstavnicima izborne liste okupljene oko Socijalističke partije Srbije.
Nikolić je konsultacije o formiranju vlade počeo razgovorom sa predstavnicima koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, a nakon toga sa predstavnicima koalicije okupljene oko Demokratske stranke.
Šef beogradskog tima u pregovorima sa Prištinom Borislav Stefanović upozorio je da bi bila kardinalna greška kada bi Tomislav Nikolić kao predsjednik Srbije vodio pregovore sa Prištinom, kako je to najavio. On tvrdi da je stvorena lažna atmosfera, da se nešto krilo ili da je nešto potpisivano ili da, kako kaže Nikolić, postoje tajni dogovori Beograda i Prištine.
Stefanović je ukazao i na to da bi ratifikacija sporazuma sa Prištinom u Skupštini Srbije značila priznavanje nezavisnosti Kosova. Povodom najava prištinskih medija o formiranju kancelarije države Kosovo na sjeveru Kosova i u Srbiji, Stefanović je rekao da je to nemoguće i da to Ustav Srbije ne dozvoljava.
Polaganjem vijenaca i davanjem državnih vojnih počasti danas je u Sabornoj crkvi u Beogradu obilježena 144. godišnjica smrti kneza Mihajla Obrenovića. Liturgiju je služio njegova svetost patrijar srpski Irinej.
Knez Mihajlo Obrenović, koji je vladao Srbijom u dva navrata od 1839. do 1842. i od 1860. do 1868. godine, bio je jedan od najznačajnijih novovjekovnih srpskih vladara. Vladavinu kneza Mihajla obilježilo je jačanje autonomije Beogradskog pašaluka u okviru Osmanskog carstva, a bio je i veliki zagovornik stvaranja Saveza hrišćanskih država Balkana. Srpski vladar Mihajlo ubijen je u atentatu u Topčideru 10. juna 1868. godine.
Hrvatska od 1. januara 1996. godine do danas u Hrvatskoj je ubijeno 83 Srbina, uglavnom starijih i nemoćnija, da ni jedan jedini ubica nije otkrivan. Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, Savo Štrbac, kaže da je toliko zločina registrovan ovaj centar, a da je stvarna brojka sigurno veća. Ovaj krvavi bilans, kako navodi Štrbac, ušla su samo etnički motivisana ubistva, u njega su uključeni slučajevi 13 krajnje sumnjivih samoubistava. Sve je navodno procesuirano, svi slučajevi se provlače kroz papirnatu zakonsku proceduru, ali ni jedan jedini slučaj nije riješen, ni jedan ubica nije pronađen, rekao je direktor Savo Štrbac. Slijede informacije iz svijeta. U Francuskoj se danas održava prvi krug parlamentarnih izbora na kojima će, kako pokazuju ankete, vjerovatno pobijediti parlamentarna ljevica, čime će na vlasti biti učvršćen socijalistički predsjednik François Hollande.
Glasanje je počelo u 8 časova po lokalnom vremenu, a birališta će biti zatvorena u 20 časova, kada će prvi rezultati pokazati da li su tačna predviđanja o pobjedi socijalista i njihovih saveznika. Poslije prvog kruga glasanja, Francuzi će na birališta ponovo izaći za 7 dana, 17. juna.
Ostale informacije svijeta. U posljednja 24 časa sirijske snage ubile se širom zemlje 83 civila, saopštila je Sirijska organizacija za ljudska prava.
Sukobi između snaga lojalnih predsjedniku Bašaru al-Asadu i pobunjenika do ranih jutarnjih časova bjesnili su u Damasku. Opozicioni Sirijski nacionalni savjet saopštio je da je za svog novog lidera izabrao kurdskog disidenta Abdel Baseta Sidu. U saopštenju savjeta navodi se da je Sida izabran jednoglasno sinoć na sastanku u Istanbulu.
Ministar unutrašnjih poslova Kenije i njegov zamjenik i još 5 osoba poginulo su danas kada se u blizini Nairobija srušio policijski helikopter.
Kenijski zvaničnici su saopštili da je jedan od 7 poginulih ministar George Saitoti, koji je nekada bio i potpredsjednik Kenije. Saitoti je bio jedan od najuglednijih političara Kenije. Prošle godine je najavio da će se kandidovati na predsjedničkim izborima 2013. godine.
5 osoba je poginulo, 13 je povrijeđeno kada je avion sa padobrancima primoran da prinudno sleti zbog iznenadne oluje, saopšteno iz Ministarstva za vanredne situacije u Ukrajini.
Avion je prevozio padobrance sa aerodroma Borodjanka na mjesto skoka sjeverozapadno od Kijeva kada se dogodilo nevrijeme.
I još jedna informacija iz svijeta, tačnije Sjedinjenih Američkih Država.
3 osobe su sinoć ubijene, a 2 ozbiljno povrijeđene u pucnjavi u stambenom kompleksu Univerziteta Auburn u američkoj državi Alabama. Zvaničnici na mjestu tragedije potvrdili su samo da je bilo više žrtava u pucnjavi, odbivši da iznesu druge detalje. Detektivi su počeli potragu za osumnjičenima.
Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dobrobosanski Nikolaj osveštao je danas novoizgrađenu crkvu svih svetih u Obrtićima kod Rogatice. Nakon osveštanja hrama, vladika Nikolaj služio je svetu arhijerijsku liturgiju u sasluženje sveštenstva i đakona mitropolije Dobrobosanske.
Vladika Nikolaj je na liturgiji nadležnog sveštenika Borisa Banduku odlikovao činom protojereja. Izgradnja hrama počela je prije 2 godine, 2010. kada su osveštani temelji, a prošle godine crkva je ukrovljena. Nakon osveštanja hrama i slavskog obreda održana je i svečana akademija.
U duhovnom centru eparhije Bihaćko-Petrovačke kod manastira Glogovac, koji se nalazi u selu Babići kod Šipova, danas je održan Janjski sabor, jedinstvena duhovna i narodna manifestacija srpskog naroda Janjski visoravni, ali i jugozapadnog dijela Republike Srpske.
U manastirskoj crkvi, koja je posvećena svetom velikom učeniku Georgiju, služena je sveta arhijerejska liturgija, a potom obavljeno lomljenje slavskog kolača i Bogoslava Slavskom žitu. Uz prigodan kulturno-umjetnički program Narodnom slavlju prisustovalo je više hiljada žitelja ovog dijela Srpske.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković i Rafael Nadal iz Španije ovim trenucima igraju finale drugog ovogodišnjeg Grand Slam turnira otvorenog prvenstva Francuske u Parizu, poznatijeg kao Roland Garros. Nadal je dobio prvi set rezultatom 6-4. U toku je drugi set. Ukoliko Đoković pobjedi, osvojit će četvrtu Grand Slam titulu u nizu, prvi put nakon 1969. godine, kada je to uspjelo legendarnom Australijancu Rodu Laveru. A na Evropskom prvenstvu u fudbalu u Ukrajini i Poljskoj večeras će biti odigrane utakmice prvog kola u grupi C. Aleksandar Kolunija.
Derbi utakmica prvog kruga takmičenja na Evropskom prvenstvu u fudbalu bit će odigrana u Poznanju, gdje će aktualni svjetski i evropski šampion reprezentacija Španije igrati protiv selekcije Italije. Fudbaleri Španije će pokušati da naprave podvig i osvoje treće veliko takmičenje za redom, što još nikom nije uspjelo. Golman Španije, kapiten Iker Casillas. Pažnju usmjeravamo samo na našu igru. Imamo Llorentea, Iniestu, Xavi Alonso i Davida Silvu. Zbog povreda neće biti Vilje i Puyola, ali imamo 23 igrača jednake vrijednosti. Dovoljno smo jaki. Izuzetno cijenim kolegu Buffona koji je 3 godine stariji i bio mi je uzor na početku karijere. Selektor Italije Cesare Prandelli prepušta ulogu favorita selekciji Španije.
Le sensazioni sono buone. Ci siamo allenati bene.
Imamo dobar predosjećaj u oči susreta. Dobro smo trenirali, pozitivno razmišljamo i svjesni smo činjenice da imamo dobar tim. Moramo udaljiti Špance od zone penaltika jer će oni vjerovatno dominirati u posjedu lopte. Igrat ćemo punom snagom jer je prva utakmica na velikim takmičenjima najvažnija.
Abbiamo provato delle cose che per tanti possono essere nuove, ma per noi no.
Utakmica Španija-Italija počeće od 18 časova. U drugom susretu ove grupe u Poznanju sastaće se Hrvatska i Republika Irska. Biće ova utakmica dva tima koja su outsideri u C grupi, pa će ekipa koja pobjedi ostati u igri za plasmanu u četvrtfinale. Kapiten Hrvatske Dario Srna.
Najključnija utakmica Hrvatske. Ako pobjedimo, već dalje možemo ući s nekim kalkulacijama. Ja mislim da moramo gledati korak po korak. Prošlo evropsko prvenstvo smo došli do četvrtfinala. Ja mislim da Hrvatska ima snagu, kvalitet i karakter da ode korak dalje.
Napadač Irske Robi Keane vjeruje da njegov tim može da zabilježi važnu pobjedu protiv Hrvatske. Početak svakog takmičenja je vrlo bitan. Ljudi Hrvatsko vide kao tim koji je manje snažan od Italije i Španije. Međutim, bodovi protiv njih su jednako bitni kao i protiv ostalih protivnika. S obzirom da su Italija i Španija velike fudbalske nacije, jako je bitno skupiti što veći broj bodova što je ranije moguće. Idealna je prilika, prva utakmica. Utakmica Hrvatska Republika Irska počeće od 20:45. O šahovskim aktualnostima. Šahisti Širokog Brijega osvojili su titulu šampiona Bosne i Hercegovine na danas završenom prvenstvu BiH na Jahorini u ekipnoj konkurenciji. Drugo mjesto zauzeo je tim Sarajevske Bosne, dok je treća Slavija iz Istočnog Sarajeva. Ove tri ekipe obezbijedile su plasman u Kup šampiona naredne sezone.
Prije prognoze vremena još jedna informacija. U posljednje vrijeme razorni zemljotresi pogađaju zemlje koje su geografski blizu Bosne i Hercegovine. Posljednji potres u Italiji imaju katastrofalne posljedice po materijalna dobra, a odnio je veliki broj ljudskih života, navode seizmolozi. Prema karti očekivanih maksimalnih potresa, područje Sarajeva se nalazi u zoni 7, što znači da postoji opasnost od potresa jačine 7 stepeni Merkalijeve skale.
Banja Luka je u dijelu Bosne i Hercegovine koje bi u budućnosti mogli pogoditi zemljotresi jačine od 8 ili 9 stepeni Merkalijeve skale. Kao rizična područja u Hercegovini su Mostar, Trebinje, Nevesinj i Neum. Karta očekivanih maksimalnih intenziteta potresa na osnovu koje rade seizmolozi u Bosni i Hercegovini izrađena je na bazi podataka o ranijim potresima, njihovom istorijatu, jačini i stepenu oštećenja.
Vremenski bilten Milica Đorđević.
Na severu zemlje je dalje oblačno vreme i samim tim malo svežije nego juče, dok i u ostalim predelima toplije u sunčane periode i slabu oblačnost. Na istoku i jugoistoku je i danas vruće vreme. Duva je umeren vetar južnih smerova. U 14 časova najniža temperatura je sumerena na severu zemlje. 22 stepena su imale Derventa, Doboj, Mrakovica, Čemerno, 23 Banja Luka, 24 Srbac, 25 Sokolac i Han Pjesak, 26 Imo Zvornik, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Novi Grad i Prijedor, 27 Bijeljina i Gacko, 28 Ribnik, Srebrenica, Foča, 29 Birlića, Trebinje 30 i najtoplije mesta su na jugoistoku i istoku zemlje, Rudo 32 i Višegrad čak 35 stepeni. Tokom dana ostaće prijatno toplo i promenljivo oblačno vreme. Na severu nešto svežije, uz više oblaka, u ostalim predelima i dalje toplo. Povremena kiša se može javiti samo ponegde na zapad i sever zemlje, u ostalim predelima suvo uz više sunca. Dnevne temperature od 25 na severu do čak 36 koliko će biti u Višegradu. Na planinama takođe toplo uz temperaturu do 25 stepeni. U Banja Luci danas oblačno vreme i prijatno toplo, ali uz nešto niže temperature nego prethodnih dana. Biće uglavnom suvo, a slaba kiša je moguća samo nakratka tokom popodneva. Najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. Sutra ujutru delimično oblačno vreme, na zapadu i severu sa slabom kišom, a u ostalim predelima suvo u sunčane periode. Tokom dana biće prijatno toplo, ali uz malo niže temperature nego danas i uglavnom suvo vreme sa puno sunca. Kasnije popodne i uveče moguće kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u severnim i istočnim predelima. Dnevne temperature od 25 do 31, na planinama takođe toplo uz temperature od 20 do 25. Se Banja Luke tiče, ujutro oblačno vreme sa slabom kišom povremeno. Tokom dana prijatno toplo vreme, uglavnom suvo uz puno sunca. Maksimalna dnevna temperatura oko 28 stepeni.
Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i još jedno važnije vijesti.
Republika Srpska i Srbija moraju jačati, a granica na Drini treba da bude linija objedinjavanja, izjavio predsjednik Dodik.
Počelo obilježavanje 20. godišnjice od početka operacije Vojske Republike Srpske Koridor života i formiranja druge oklopne i krnjinske brigade.
U selu Čemerno kod Ilijaša obilježeno 20 godina od stradanja 32 Srba koje su na današnji dan 1992. ubili pripadnici takozvane Armije Bosne i Hercegovine.
Nastojeću da pridobijem Dodika i Čovića da učestvuju u izgradnji BiH, rekao Fahrudin Radončić.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak. Speaker Olga Korać. Emisiju uredila Gordana Erak.